Այժմ իմ բացառիկը Բելգիայի թագավորությունում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Եվրամիությունում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչության ղեկավար Տիգրան Բալայանն է։ Պարոն դեսպան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Սկսեմ Եվրամիության բարձր հանձնակատար Ջոզեփ Բորելի այս շաբաթ Ադրբեջանին ուղղված նախազգուշացումից։ Բրյուսելից ամենաբարձր մակարդակով զգուշացրեցին Ադրբեջանի, որ տարածքային հավակնություններ Հայաստանի նկատմամբ անընդունելի են եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը խիստ կամ ծանր հետևանքներ կունենան։ Պարոն դեսպան, կարող եք ասել, որ Եվրամիությունը լուրջ մտահոգություններ ունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում, այսինքն Եվրամիությունը լուրջ վտանգ, լուրջ սպառնալիք է տեսնում Հայաստանում, Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը հաճախ չեն պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում այս հայտարարությունները եւ որքան լուրջ են ընկալվում նման հայտարարությունները, որքան խիստ կարող են լինել այդ հետևանքները։ Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակումից 1 օր առաջ, հիշում եք, նախազգուշացում եղավ նաեւ Միացյալ Նահանգներից, բայց Ադրբեջանը անտեսեց այդ նախազգուշացումը։ Ձեր կարծիքով Եվրամիությունը սպասում են նման շրջադարձի։
Բարի օր, պարոն Թամրազյան, շնորհակալ եմ հրավերի այս հնարավորության համար։ Ձեր հարցը ըստիս ուներ երկու հարց տվեցիք, սկսեմ առաջինի պատասխանից, այդ մտահոգությունները ինչի արդյունքում են ձևավորվել և արդյոք կարող են Ադրբեջանին սպասել լուրջ հետևանքներ։ Գիտեք, այս հայտարարությունները Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և անվտանգության սատարելու վերաբերյալ նոր չեն։ Եթե հիշում եք, Արցախում էթնիկ զտումից հետո կամ վերջին էթնիկ զտման վերջին փուլի մեկնարկից հետո սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի ազգային տոնի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցավ նիստ, որին ելույթ ունեցան ոչ միայն պարոն Բորելը, այլև Եվրամիության հիմնադիր անդամ Ֆրանսիա և Գերմանիայի ատակին գործերի նախարարները, այնտեղ ևս զգուշացումներ հնչեցին, այնտեղ ևս դատապարտումներ հնչեցին, բայց դա պարոն Ալիևին և իր ռեժիմի ներկայացուցիչներին հեռու չպահեց նոր տարածքային նկատումներ հնչեցնելուց, դա հեռու չպահեց պարոն Ալիևին կոնսոլիդացնելու էթնիկ զտումը իր կազմակերպած իր և իր դաշնակիցների հետ, և այս պարոն Բորելի վերջին հայտարարությունը այդ հայտարարությունների շարքում հարկավոր է դիտարկել, որ և նաև ես այստեղ կկապեի իհարկե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողում տեղի ունեցած զարգացումները, որոնք փաստացի արդյունք են կամ ավելի շատ հետևանք են Ադրբեջանի այդ մեղմը անվանենք անպատասխանատու և ագրեսիվ վարքագծի։ Այսինքն պարոն Ալիևը իրան ցանկանում է պահել որպես ամենաայունարբու բռնապետը, դաժան բռնապետ, ինչ ուզի անի, թե երկրի ներսում, թե երկրից դուրս իր հարևանների հետ, և նաև գիտեք, որ բազմաթիվ փաստեր կան, որ Ադրբեջանի կառավարության պատվերով վարձու մարդասպաններ փորձել են հաշվեհարդարներ տեսնել արտերկրում ապրող, այդ թվում Եվրոպայում ապրող ադրբեջանցի ինդիմադիրների հետ, բայց ընդունվել որպես առնվազն ժողովրդավարական երկրի ներկայացուցիչ եւ այլն, եւ այս ամենը հարկավոր է դիտարկել հենց այն կոնտեքստում, եթե նայենք պատմական տեսանկյունից, կարող եմ ասել, որ օղակ Ադրբեջանի շուրջ կամ Ալիև ռեժիմի շուրջ գնալով սեղմվում է, թե ինչքան ռեսուրս նրանք ունենան դիմադրելու չեմ կարող ասել, և այստեղ մի հիշատակում էլ ցանկանում եմ անել, որ գիտեք, սովորաբար այսպիսի մտայնություն կա, և դա նաև Եվրոպական Միությունում, Միացյալ Նահանգներում, այլ երկրներում մի այսպիսի նարատիվ կա, որ ըստիս բավականին տեղին չէ կամ փուչ է, որ քանի որ Ադրբեջանը գազ և նավթ է վաճառում եվրոպական երկրներին, ապա եվրոպական երկրները կաշկանդված պետք է լինեն և պետք է իրենց աչքերը փակեն, թույլ տան Ալիևին անել ինչ ցանկանում է։ Ես կարծում եմ, որ դա ամբողջովին հակառակն է հենց Ադրբեջանի կողմից նավթի և գազի վաճառքը եվրոպական երկրներին, Ադրբեջանի և Ալիևի ռեժիմին սարքում է շատ ավելի խոցելի, որտեղ եվրոպական երկրները նրա ամենամեծ հաճախորդներն են, նրա ամենամեծ գնորդներն են, եւ ինքը չունի ոչ ենթակառուցվածքներ, ոչ հնարավորություն արտահանելու իր աճախաձրածնային Ադրբեջանի ժողովրդի աճախաձրածնային պաշարները Չինաստան կամ Հնդկաստան, եւ սա անկյունաքարային իրավիճակ է, որը կարծում եմ նաեւ եվրոպացիները պետք է օգտագործեն։
Պարզապես Ղարաբաղի շրջափակման ու դրան հետևած Ադրբեջանի հարձակման եւ Ղարաբաղցիների բռնի տեղահանության ժամանակ դուք հանդես եկաք բազմաթիվ հարցազրույցներով, եվրոպական առաջատար լրատվամիջոցներում ներկայացրեցիք փաստերով, թե ինչ է տեղի ունեցել Ղարաբաղում։ Դուք նաև այն դիվանագետն եք, որ Հայաստանի մտահոգություններն էր փոխանցում Եվրամիության գործադիր և օրենսդիր մարմիններին, հակադարձում էիք ադրբեջանական կարողությանը, որը նույնպես ակտիվ է իդեպ։ Ինչպես էր Եվրամիությունում ընկալվում հայկական կողմի փաստարկները, հավատում էին։
Որևիցե Եվրամիության պաշտոնյայի, Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից երբևիցե հայկական կողմի մտահոգությունները կասկածի տակ չեն դրվել։ Այն բոլոր զգուշացումները, որ մենք ամիսներ շարունակ շրջափակումից ի վեր անում ենք, որ սա ծրագրված էթնիկ զտման քաղաքականություն է, սա նպատակասլաց պայմանավորվածություն է Ադրբեջանի բռնապետի եւ նրա դաշնակիցների միջեւ, որպէսի էթնիկ զտման ենթարկեն Լեռնային Ղարաբաղը, իր հետևանքներով նաեւ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի համար ոչ ոք կասկածի տակ չէր դնում։ Պարզապես հատկապես Եվրամիության գործադիր մարմինների մեր գործընկերները նշում էին, որ ամեն դեպքում դեռ հույս կա, իրենք հույս են փայփայում, որ հնարավոր է Ադրբեջանին բերել կառուցողական դաշտ, որպեսի բանակցվի, եւ այդ փաստորեն ես չեմ վարանի կոչել դա ուխտադրուժ եւ խաբեությունը, որ մեկ օր առաջ ընդամենը Լաչինի միջանցքով եւ Աղդամից այդ մեկական մեքենաները 100 հազարից ավելի բնակչության համար սոված բնակչության համար բաց թողնվեցին դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, դա նաև ինչ որ կարելի ասել քայլ էր ուշադրությունը շեղելու եւ ինչ որ պոզիտիվ բան ցույց տալու համար, ինչը նաև կարելի է օրինակ անվանել դեկտեմբերի վերջին կոպ 29-ի այդ Ադրբեջանի հյուրընկալության մասին հայտարարությանը եւ Հայաստանի կողմից իր առարկության վերացմանը, ի փոխանակում 32 մեր հայրենակիցների, որոնք Բաքվի զնդաններում ապօրինաբար պահվում էին, ես կարծում եմ արդեն եվրոպական մեր գործընկերների մոտ այդ պատրանքները, որ Ալիևին անձնապես եւ նրա ռեժիմին հնարավոր է բերել կառուցողական դաշտ, այսպես ասած բարի կամքի միջոցով կամ քայլերով, որոնք կարող են ցույց տալ Ադրբեջանին, թե ինչ հետևանքներ, քայլերով, որոնք կարող են ցույց տալ Ադրբեջանին այն դրական արդյունքները, որոնք կարող են արձանագրվել, այդ պատրանքները արդեն, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա կամաց-կամաց ծրվում են, եւ սա նաեւ ապացույց է հենց պարոն Բորելի հայտարարությունը, հենց այս ամենի ապացույց է, բայց նաեւ միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Եվրոպական Միությունում հունիս ամսին ընտրություններ են, ձևավորվելու է նոր հանձնաժողով, ձևավորվելու է նոր խորհրդարան, գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ են լինելու այս տարվա ընթացքում, եւ հաշվարկը ըստ իս բավականին հստակ է Բաքվում, որ իրենք փորձելու են հնարավորինս հետաձգեն եւ նվազեցնեն ճնշումը առաջընթաց ապահովելու Հայաստանի հետ բանակցային գործընթացում խաղաղության համաձայնագրի, ինչի մասով ես իհարկե մանրամասներ չեմ ներկայացնի, որտեվ իմ ղեկավարը, արտաքին գործերի նախարարը, բավականին հանգամանալից նաեւ վերջին ասուլիսին խոսել է այդ բանակցային գործընթացի, կամ եթե ավելի ճշգրիտ անվանենք, Ադրբեջանի հստակ քայլերի այդ բանակցային գործընթացը տապալելու վերաբերյալ։
Պարոն, 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը անակնկալ կերպով հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը, որի շուրջ հայ դիվանագետները բանակցություններ էին վարում մի քանի տարի, առնվազն 3 տարի։ Նախկին նախագահ փոխարենը միացավ Մաքսային Միությանը, թաղելով Հայաստանի եվրոպական երազանքը։ Այսպիսով այն հարաբերությունները, որոնք աստիճանաբար հաստատվում էին Հայաստանի և Եվրամիության միջև, եթե մեղմ ասենք սառեցվեցին, վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ փոխվեց, Հայաստանի վստահելիությունը իբրև բանակցող կողմ, իբրև գործընկեր զգալիորեն թուլացավ։ Այն ժամանակ ես հիշում եմ իմ մասնավոր զրույցներից Եվրոպայում Հայաստանը ներկայացնող դիվանագետները նույնպես հիասթափություն ապրեցին կառավարության այդ քայլից։ Հիմա մենք տեսնում ենք հակառակ գործընթացը, Հայաստանի նկատմամբ գործընկերային վստահելիության վերականգնումը, իբրև փորձառու դիվանագետ, ինչպես կգնահատեք այս փոխակերպությունը, խնդրեմ։
Ես այդ ժամանակահատվածում արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն էի, և ես պետք է ասեմ, որ այո, Հայաստանը չստորագրեց ասոցացման համաձայնագիրը և խորը և համապարփակ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, բայց մի փոքր այստեղ պետք է մտցնեմ հավելում, Հայաստանը չի հրաժարվել դրանք ստորագրելուց։ Պարզապես Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունը, որ մենք նպատակադրված ենք անդամակցելու այն ժամանակ Մաքսային Միությանը, որը հետագայում դարձավ Եվրասիական Միություն, մեզ բերեց, կանգնացրեց մի իրավիճակի առջև, երբ զուտ առևտրային քաղաքականության, տարիֆային քաղաքականության տեսանկյունից մենք չենք կարող համատեղել այդ երկուսը, չնայած եթե հիշում եք այն ժամանակվա նախագահի աշտակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը հենց հաջորդ օրը հայտարարություն արեց, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրել այնուամենայնիվ այդ երկու փաստաթուղթը, քանի որ դեռ գործընթացը չի սկսվել Մաքսային Միությանը անդամակցելու շուրջ բանակցությունների, և ես մի գաղտնիք այսօր կարող եմ բացել, եթե չեմ սխալվում, իսկ Ազատություն ռադիոկայանը դրա մասին հաղորդել էր, սեպտեմբերի 4-ին արտգործնախարարը արդեն Բրյուսելում էր, փորձելով բանակցել հնարավորինս ինչ կարելի է փրկել այդ համաձայնագրից, և հանդիպում եղավ այն ժամանակվա անլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ, մոտ 4 ժամ տևեց այդ հանդիպումը, որի արդյունքում փաստացի որոշում կայացվեց, և Վիլնյուսի գագաթաժողովում այդ տարվա մենք փոխանակեցինք տեքստերը, բանակցված տեքստերը նամակներով, Քեթրին Էշտոնը, որ այն ժամանակ բարձր ներկայացուցիչ էր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության, որը դրվեց հիմա մեր, երբ մենք անվանում ենք, որ խորը և համապարփակ համագործակցության մասին համաձայնագիրը, դա Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների սահմանադրությունն է, որը այդ բանակցված տեքստերը ընկան այսօր գործող համաձայնագրի հիմքում։ Միևնույն ժամանակ ես պետք է համաձայնվեմ ձեր հետ, որ այո, Հայաստանի որոշումը լուրջ այսպես թերահավատություն առաջացրեց մեր եվրոպացի և ոչ միայն եվրոպացի գործընկերների մոտ, այդքան մի քանի տարի բանակցված փաստաթղթի առումով, այո, Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության համակարգում ևս կային դժգոհություններ, և բավական մեր ներսի քննարկումներում իհարկե դրանք բավականին հնչեղ էին, բայց միևնույն ժամանակ հստակ հասկանալի էր, թե դիվանագետների համար, որոնք եղել էին այդ գործընթացների, երկու գործընթացի մասեր, և նաև մեր եվրոպացի գործընկերների համար, ինչի կայացվեց այդ որոշումը, հա, չգնալով հիմա մանրամասների մեջ, զուտ մի դրվակ բերեմ, որ այդ սեպտեմբերի 3-ի որոշումից մի քանի շաբաթ առաջ, եթե չեմ շխալվում, օգոստոսի 16-ին Ռուսաստանի նախագահը այցելում էր Բաքու, և համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի բռնապետի հետ, Ադրբեջանի բռնապետը ասաց, որ գիտեք, մամուլում հրապարակումներ կային, թե մենք Ռուսաստանից 1 միլիարդի զենք ենք գնել, այդ տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, մենք 4 միլիարդի զենք ենք գնել Ռուսաստանից։ Եվ պարոն Պուտինը հաստատեց այդ փաստը, նստած Ալիևի կողքին։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցի երկրորդ մասին, ես համաձայն չեմ այն տեսակետի հետ, որ Հայաստանը կատարում է շրջադարձ դեպի արևմուտք, և այդ շրջադարձը կատարվում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հաշվին։ Ոչ, Հայաստանում կատարում է շրջադարձ դեպի իր ազգային շահերը և իր ազգային շահերի վրա հիմնված արտաքին քաղաքականություն։
Պարոն Դեսպան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։
Լավ եք, տեսնում եմ։